Ane Barandiaran, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Eta azteko, zorionak, Ostraban, Txekiar Errepublikan jokatu den Europako txapelketan, Espainiako selekzioarekin aritu zarete Rebeka Carrera, Esti Álvarez eta Zuzeu, eta bosgarren postuan amaitu duzue, pozik?
Bai, oso pozik. Ez genuen espero egiezan.
Hori izan behar nizunea, espero altzen duten, zeintzen joan aurretik zuen helburua?
Bueno, gure helburue beti izan da lehenengo zei taldeen arten sartzea, baina beti eukideu nahiko komplikatuta egiezan. Tokatzen zaigun taldeagatik, edo kruzek gero komplikatu iten dielako, eta egiezan beti eukideu gogoa eta ilusio eta esperantza hoi, noiz bait, ba, sartuko ginela, gaina aurten europeoa zan, ba, inoiz baino garrantzitsua, eta, bueno, ba, azkenen momentu importantenen lortu dugu.
Gainera, Utrechtzen jokatuko den aurre olimpikoetarako txartela eskuratu duzue?
Hori da, horregatik esaten izun, ba, aurtengo europeoa berezi ezala, ba, kalifikazioa jolako jokon.
Eta, Ane, nolako txapelketa izan da?
Bueno, ba, ukideu txapelketa zaien. Egi esan, azkenen, ba, bueno, bagenekin ezala erresia izango, talde nahiko zaile tokatu zitzaigulako, azkenen, badaudelako ekipo batzu, ba, bueno, azketela jokalari nazionalizatu, amerikana asko daude, naiz eta Europako txapelketa baten egon, ba, amerikana pila bat daude, eta, bueno, bagenekin ezala erresia izango, baina, bueno, gogoa jarri diogu, eta azkenen ematen du, ba, sartu ditugun ordu guzti horiek eta aindako esfortzu guztik ba ukidutela bere rekompensa.
Lehenengo fase bikaina egintzen duten, ezta Austria eta Ukraina menderatu zenituzten lehen jardunaldian eta Israel ere garaitu zenuten, agian gainontzeko ba partida gogorragoak izan dira, ezta?
Bueno, egia esan ez pentsa, ez? Justu Austria eta Israel guretzako partidu komplikatunak. Azkenen Austria ekipo bat, da, bueno, ez da ekipo bat ola, igual, gure mailan da ona, baina bada ekipo bat gure dazteleko urtua minasko enliguna. Orduan, behartuta genden Austriai aurre itea, eta irabaztea, eta gero esan dizuten bezala, ba, zan justo nazionalizatuta dauzken jokalari oitako ekipo bat. Eta azkenen ez ginen Israelen kontra jolasten, nahi ginen jolasten, Amerikanaz betetako ekipo baten kontra, eta softbola zitzeiten nahi geha, ba, justu herrialde hortan, dala, como el deporte rei, ba, oso zai ezan partido irabaztea. Eta partido izan behar-beharrezkoa zana, ba, bigarren ronda pasatzeko.
Bueno, eta lortu zenuten, zuk pertsonalki, ze sentsazio izan dituzu txapelketa honetan?
Bueno, ba, azkenen, nik ikusten dut ekipo asko bazidala. Aurten, ba, bueno, oain dikan ez dain kanpino generazionala Espainian, baina egia da, ba, jokalari berri eta gazte asko sartu dituztela aurten. Eta oso ondo komplementatu geha jokalari guztik, lan pila bat inda, individualki, kolektiboki, baino gehiago. Eta nik ikusi dut azkeneko 10 urtetan selekzio absoluta bateko maila kriston pila igo dala. Osea, pasada bat izan da. Nibela oso altu dago bantxe bertan.
Ane, softbola kirol olimpikoa izango da esan dugu, Utrechtzen jokatuko den aurre olimpikoetarako txartela eskuratu duzuela, Tokio 2020. Une hauetan, nola ikusten duzu bertan egon alizatea?
Bueno, a ber, egiezan gukoain Utrechtzen jolazu barra aukeu olimpiadatako pase hori, baino 8 ekipon arten. Biela 6 Europakok eta 2 Afrikakok. Eta hor, torneo hortan irabazten donak, plaza batek bakarrik olimpiadatan parte hartuko do orduan, ba bueno, 8 taldetatik batentzat bakarrik da olekue, orduan oso zaile da. Gure ustez, bueno, ba, ez dago ezinezkoik, eta jungo geha aldeun oberen jolaztea, eta burrukatu ingo deu, eta lana ingo deu, han behintzat egotea merezi deula demostratzeko, baino egiera da, bueno, pixkat objektibok izan da, oso zaila dela Espainiak Tokioko olimpiadatan parte hartzea.
Bueno, gogorra izango da, baina ziur asko preparatuko duzuela. Ba, Ane, Barandiaran, mila esker gurekin hitz egiteagatik, zorionak eta zorte on.
Eskerrik asko eta mila esker zuei.